Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang maklum adanya, tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat erat sekali, hubungan yang sangat dekat dan kuat, yang itu merupakan nikmah, salah satu kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Oleh karena itu Allah di dalam Quranul Karim menyebutkan dengan lafaz wasiat, yusikumullahu fi auladikum, dalam An-Nisa Allah wasiatkan kepada kalian anak-anak kalian. Yang namanya wasiat tentunya pada perkara yang sangat penting, untuk perkara yang juga sangat penting, itu namanya wasiat. Ya layaknya orang mau meninggal, dia berikan wasiat. Tentunya di saat genting semacam itu, tinggal nafas-nafas terakhir dia, wasiat dia tentu perkara-perkara penting yang akan dia sampaikan kepada keluarganya. Itu namanya wasiat. Gak mungkin wasiat itu kemudian terhadap perkara yang sepele atau gampangan begitu. Perkara penting. Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan kalian pada anak-anak kalian. Yang kedua juga, kita mendapati orang-orang termulia, utusan Allah, para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam, menjadi contoh terbaik bagi kita, toladan bagaimana mereka mengamalkan wasiat Allah ini, bagaimana mereka menunaikan hak anak-anak mereka. Bagaimana mereka kadang sebagai anak juga menunaikan hak orang tuanya. Sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah kamu ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahanmu selain Allah? Aku sungguh melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nasihat, dakwah kepada orang tuanya. Dan itu menunjukkan dekatnya hubungan seorang anak merasa punya tanggung jawab meluruskan orang tuanya yang menyimpang, menasihati mereka. Dan Allah puji beliau karenanya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sungguh beliau seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ketika beliau sampaikan kepada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa engkau sembah yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berguna bagimu sama sekali. Intinya kedekatan, hubungan erat orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bagaimana kasih sayang mereka, kepedulian mereka kepada anak-anaknya. Dalam Al-Baqarah, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Al-ayah. Dan apakah kamu menjadi saksi saat Ya'qub alaihissalam mau meninggal dunia? Di situ beliau berkata, tanya kepada anak-anaknya karena peduli, memperhatikan dan memikirkan nasib mereka. Apa yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Dipentingkan iman dan akidah mereka. Begitu para nabi, para mursalin berdakwah dan bernasehat kepada orang tuanya, kepada anaknya. Di dalam hadis juga, antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ah ahafidha amdaya' hatta yas'ala rajula an ahli baytih. Sesungguhnya Allah itu akan tanya, meminta pertanggungjawaban kalian, setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga kepemimpinannya, dia tunaikan dengan baik, atau dia menyia-nyiakan semua itu? Hingga sampai-sampai Allah akan tanya seorang suami terkait keluarganya. Ini bagaimana dia memimpin istri dan anak-anaknya. Allah minta pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah kelak. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, Nasa'i dalam Sunan Kubra, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ma'ruf di Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Dalam hadis, war rajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka setiap kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang suami, pemimpin di keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas yang dia pimpin itu, anak dan istrinya. Bagaimana mereka tanggung jawab bapaknya, suaminya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berapa banyak tanpa disadari orang tua itu mencelakai buah hatinya sendiri, membuat anak kandungnya celaka dan sengsara, yaitu dengan dibiarkan, tidak dididik dari semenjak dini, kurang mendapat tarbiyah yang baik, bahkan tidak jarang orang tua itu membantu mensupport syahwat anaknya, malah dia dukung, dia berikan itu. Dengan dugaan dengan itu dia telah memuliakan anaknya. Dengan itu dia telah mencintai, karena semua apa yang anaknya minta dia turuti, dia berikan. Padahal dengan itu dia telah menghinakan anaknya. Dia kira dia rahmat dengan semua itu kepada anaknya, dituruti segala tuntutan dan kemauan anaknya. Sungguh dengan itu sesungguhnya dia telah mendolimi anaknya. Maka hilang darinya manfaat dari si anak, yang seharusnya manfaat itu dia dapati. Lepas, hilang manfaat itu darinya, karena dia sia-siakan. Yang seharusnya kalau dia mendidik, yang seharusnya kalau dia berikan tarbiyah yang baik, dia peroleh manfaat anaknya. Tapi semua itu hilang karena dia sia-siakan. Bahkan hilang darinya maslahat anak ini di dunia dan akhirat. Di dunia baktinya kepada orang tua hilang, di akhirat kelak juga akan menolong orang tuanya, menjadi syafaat bagi orang tuanya, bisa lepas darinya. Oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim, ini semua masih omongan Ibnul Qayyim, kalau engkau perhatikan kerusakan pada anak ini, anak jadi anak yang rusak, jadi anak yang durhaka, jadi anak yang tidak bisa diharapkan baiknya oleh orang tuanya, kalau kamu perhatikan, mayoritas penyebabnya adalah orang tuanya sendiri, karena tidak dididik dari awal semenjak dini, kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnul Qayyim pula, ketika orang tua tidak mengajari anak-anaknya kewajiban-kewajiban agama yang fardu-fardu, tidak membekali anaknya dengan sunnah-sunnah dari Rasulnya, disia-siakan anak itu dari semenjak kecil, maka orang tuanya tidak bisa mendapat manfaat dari anaknya ketika setelah dewasa. Makanya dikatakan anak tidak memberi manfaat kepada orang tuanya karena orang tuanya telah durhaka kepada si anak semenjak kecil dengan kurang mendapat tarbiyah, pendidikan, nasihat. Maka ketika besar si anak pun durhaka kepada orang tuanya. Yang jelas, ini mukaddimah bahwa betapa hubungan anak dengan orang tua dan sebaliknya, orang tua dengan anak hubungan yang sangat besar, hubungan yang sangat kuat. Membuat seorang muslim harus sadar dan mawas diri. Beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang tua kita semua sebagai aba. Yang pertama adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Besar pengaruhnya kepada kesolehan, kebaikan anak-anak kita, terutama kita orang tuanya, aba maupun ummahat. Allah sebutkan di surat Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma saliha, dan ayah keduanya adalah orang saleh. Ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa orang kalau saleh pada dirinya, bertakwa kepada Allah, menjadi penyebab keluarganya dijaga oleh Allah, anak dan istrinya. Dijaga dan dilindungi dari segala kejelekan dan mara bahaya. Bahkan itu akan berguna bagi dia sampai akhirat, menjadi syafaat, mengangkat derajatnya di Jannatul Na'im. Makanya kata Ibnu Abbas, wa kana abuhuma saliha, dan bapak keduanya adalah orang saleh. Kedua anak ini dijaga oleh Allah, dilindungi hartanya, dunianya, karena kesolehan orang tuanya. Gak ada kan orang tua menginginkan anaknya celaka. Setiap orang tua berharap dan ingin anaknya selamat dunia akhirat. Kesolehanmu sebagai orang tua sangat menentukan ketakwaanmu. Karenanya Allah akan jaga dan lindungi anak-anakmu sehingga tenang hatimu, damai jiwa kamu, karena Allah jaga dan lindungi keluargamu. Kata Imam Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, sesungguhnya Allah itu menjaga seorang hamba yang saleh karena kesolehannya. Allah jaga anak keturunannya, Allah jaga cucu-cucunya bahkan, karena kakeknya orang saleh, orang yang istiqomah. Bahkan orang yang di sekeliling dia, bukan hanya keluarganya, tetangganya, kanan kiri, orang dekatnya, selalu dalam naungan dan perlindungan Allah Tabaraka wa ta'ala, karena kesolehan seorang bapak, seorang suami. Demikian kata Imam Ibnu Katsir, itu karena barokah ibadahnya si bapak, barokah ibadahnya dia peroleh di dunia dan akhiratnya, terangkat derajatnya, mendapat syafaat anaknya, dan itu menyejukkan hati dia. Begitulah pentingnya ubudiyah pada seorang hamba. Rasa takut kepada Allah, khasyiatullah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan dan menjaga hak-hak Allah. Begitu besar pengaruh dan peran ketakwaan dan kesolehan seorang bapak. Walaupun tentu Allah yang kehendaki segalanya, terkadang ya tetap saja kalau Allah kehendaki, sesoleh apapun seorang hamba, ya kadang kalau Allah takdirkan lain pada anaknya, yaitu ketentuan Allah. Di kalangan para nabi pula kita tahu ada anaknya yang tetap saja celaka, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Tapi yang kita bicarakan secara umum, begitu syariat mengajarkan kepada kita. Maka ini hak pertama yang harus dijaga dan diingat oleh para orang tua, kesolehan dirimu. Artinya mereka bertanggung jawab dalam pendidikan tarbiyah anak-anak mereka dengan bentuk membenahi dirinya terlebih dahulu. Benahi hubunganmu dengan Allah, pasti Allah akan benahi, Allah jaga urusanmu dengan orang lain termasuk anak dan istrimu. Terkadang kita mendapati orang tua bingung, gelisah, sedih ketika mendapati anaknya turun atau berkurang ranking atau nilai akademiknya. Marah dan gelisah orang tuanya kan. Kamu ini memang malas, kok bisa ini matematika kamu 5 nilainya merah. Begini begitu, marah-marah orang tuanya. Gak cukup itu, dia peduli, panggil guru les privat, bayar mahal. Urusan dunia. Bagaimana dengan akhiratnya? Ketika anaknya misal tidak sholat berjamaah di masjid, apa semarah itu orang tua? Segelisah itu? Bingung? Nyari siapa yang bisa menasehati dan mendidik anaknya? Kepentingan akhirat. Seringnya gak ada orang tua gelisah untuk urusan akhirat anaknya. Ketika turun keimanan anaknya, menggampang-gampangkan sholat, menunda-nunda waktunya, orang tuanya santai saja. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Potret yang menunjukkan kepada kita sangat tidak pedulinya orang tua terhadap kebaikan dan maslahat anaknya. Kata Syekh Allamah As-Sa'di rahimahullah, kalau orang tua menyia-nyiakan pendidikan anaknya, kurang perhatian, kurang peduli, madharatnya besar. Kerugiannya berlapis. Ketika tidak diberikan sesuai porsinya yang tepat untuk terbiah dan pendidikan anaknya, bahkan itu bahaya besar, mengancam orang tuanya. Hal itu sama seperti ketika seseorang punya kebun, lalu kebun itu dia rawat, dia pupuk, dia sirami hingga tumbuh dengan subur, keluar bunganya, keluar calon-calon buah. Kalau tidak dijaga, tidak dilindungi dari segala hama perusak yang mengancam, maka akan sia-sia segala upaya yang dia telah keluarkan dari awal. Bisa hancur berantakan, gagal panen. Kalau itu pada kebun, pada tanaman seperti itu, terlebih ini anakmu, darah dagingmu, buah hatimu, kepedulian harus kamu berikan segala-galanya. Bagaimana tarbiyah dia, pendidikannya, nasihat terus menerus, kamu jaga. Apa yang merusak dia, kamu harus lindungi. Apa yang memadaratkan dia, kamu proteksi. Kalau kamu tidak ingin rugi dunia dan akhirat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak kalah pentingnya orang tua adalah qudwah bagi anaknya, teladan dan contoh bagi mereka. Seperti apa orang tuanya, ya seperti itulah anaknya akan tiru. Karena itu sosok pertama yang dia lihat. Itu yang akan menjadi teladan baginya. Maka sadari itu pada diri kita sebagai orang tua. Fabda' binafsik. Mulai dari dirimu sendiri, pada diri kita sebagai orang tua, sebelum membenahi dan mentarbiyah anak-anak kita. Tarbiyah dulu diri kita. Jangan tuntut anakmu soleh, takwa, istiqomah, sementara diri kita orang yang sangat jauh dari semua itu. Demikian anak, kenikmatan yang harus dijaga oleh orang tuanya. Karena itu hibah, karunia yang Allah berikan kepada mereka. Allah sebutkan dalam Asy-Syura, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dzukur, aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, innahu 'alimun qadir. Bagi Allah segala kepemilikan, kekuasaan langit dan bumi. Allah ciptakan apapun yang Ia kehendaki. Allah berikan kepada yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki anak wanita. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki anak lelaki, atau kedua-duanya. Ia diberi anak laki dan diberi anak wanita. Atau yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia mandul, tidak berketurunan. Sungguh Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, lagi maha kuasa. Maka Allah katakan itu hibah, yahabu liman yasha. Anak itu hibah yang harus dijaga, karunia dari Allah. Kata Ibnu Athiyah rahimahullah dalam tafsirnya, bahkan ayat Allah sebut terlebih dahulu anak wanita, yahabu liman yasha'u inatha. Yang Allah kehendaki Allah kasih anak wanita, baru anak lelaki. Menunjukkan Allah memuliakan para wanita ini. Karena di masyarakat jahiliyah itu dihinakan. Maka Allah muliakan dengan disebut terlebih dahulu dari anak laki. Masyarakat jahiliyah merasa malu dan aib kalau punya anak perempuan. Mulia bagi orang tuanya yang menjaga anak wanitanya, berihsan, berbuat baik kepadanya, mentarbiah, mendidiknya dengan baik, kehormatan bagi orang tuanya. Sampai kata sahabat Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dari barokahnya wanita disebut dulu oleh Allah mereka sebelum anak laki. Artinya salah satu tanda kebahagiaan di dunia sebelum akhiratnya. Allah muliakan Islam, memuliakan dan menghormati mereka, tidak seperti masyarakat jahiliyah. Perkara lain yang perlu disadari bahwa anak memang mereka hiasan, perhiasan dunia. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin ila akhirih. Dihiasi untuk manusia itu mencintai syahwatnya dari para wanita, istrinya, anak-anaknya, qanatir muqantarah, harta yang berlimpah ruah, kuda yang ditambatkan dan seterusnya. Termasuk perhiasan anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Allah katakan di surat Kahfi, harta dan anak keduanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun juga mereka menjadi fitnah bagi orang tuanya. Di At-Taghabun Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah bagi kalian, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Ketika Rasulullah SAW di atas mimbar sedang khutbah, masuk ke masjid cucu beliau Hasan dan Husain pakai baju merah, lucu, Allahumma barik, dalam keadaan keduanya masih baru bisa jalan. Antum tahu anak baru bisa jalan kan, jalan sebentar jatuh, diri lagi jalan, seperti itu Hasan dan Husain saat itu. Gak kuat Rasulullah melihat keduanya, turun dari mimbar sampai kemudian beliau gendong keduanya. Ini gak kuat karena cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya. Lalu beliau baca ayat ini, Sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ra'aitu hadainil ghulamain yamshiyan wa yata'atharan falam asbir hatta nazalt wa hamaltuhuma. Aku melihat dua cucuku ini jalan jatuh sehingga aku turun, enggak kuat melihat keduanya, kemudian beliau gendong sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Abu Dawud. Anak terkadang pula menyibukkan orang tuanya dari ketaatan kepada Allah, bahkan bisa menghalangi naudzubillah ketaatan kepada Allah. Allah ingatkan di munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta kalian, anak kalian dari zikrullah, anak dan harta. Jangan sampai itu melalaikan kalian dari zikrullah. Yang melakukan itu, terlalaikan oleh anak dan hartanya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, dari istri kalian, anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Jangan sampai kamu terlena, jangan sampai kamu terperdaya, tertipu, tersibukkan. Dan ketika disebut demikian musuh bagi kalian, istri dan anakmu, khawatir mungkin ada yang dari mukminin, ada yang kemudian mengambil sikap keras, kasar kepada istrinya, kasar kepada anaknya, bahkan menggunakan kekerasan, memukul, menghardik, membentak-bentak, mungkin karena dikatakan musuh bagi kalian. Makanya langsung Allah katakan wa in ta'fu aw watasfahu, wa in ta'fu watasfahu. Tapi jika kalian memaafkan, jika kalian mengampuni, ini peringatan dari Allah agar kalau dikatakan mereka musuh, ada sebagian istri dan anak itu musuh, bukan berarti kemudian kamu hadapi dengan kekerasan. Gak bisa kamu selesaikan dengan kasar, marah-marah, muring-muring, bentak-bentak, nesu, gak bisa. Bukan dengan cara itu. Itu gak akan mendidik, itu tidak akan memberi tarbiyah kepada mereka. Makanya Allah katakan wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan dan mengampuni. Dalam hadis Rasulullah juga mengingatkan, al-aulad majbanatun wa mabkhalah. Anak itu menjadi sebab majbana, jadi orang tuanya pengecut, jadi penakut. Penakut untuk membela al-haq, penakut untuk memerangi yang batil, takut memikirkan anak-anaknya nanti bagaimana mereka, bagaimana nasib mereka, give ke depan. Akhirnya orang tuanya jadi penakut untuk memperjuangkan kebenaran atau memerangi kebatilan. Wa mabkhalah, dan menjadi sebab orang tuanya pelit. Pelit untuk menginfakkan, membelanjakan hartanya, ya juga karena alasan anak-anaknya. para nabi, para mursalin, sangat memahami masalah ini, sehingga mereka berdoa, memohon kepada Allah dalam Ali Imran, hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya, mengucapkan, wahai Rabbku, beri aku dari sisimu anak keturunan yang baik. Engkau Maha mendengarkan, mengabulkan doa. Karena masalahnya tidak hanya upaya kita, dan memang bukan itu segalanya. Segala-galanya adalah taufik dari Allah yang menjadikan anak itu soleh, yang menjadikan anak itu bakti kepada orang tuanya, yang menjadikan anak itu bermanfaat, istiqomah. Allah yang tentukan. Makanya segala-galanya dipasrahkan kepada Allah, doa, mohon, minta kepadanya. Doa mereka pula, orang-orang soleh, Allah ajarkan di Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berkata, wahai Rabb kami, berikan kepada kami istri-istri kami, anak keturunan kami, orang-orang yang menyejukkan mata kami, membuat kami senang, bahagia, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin dalam kebaikan, dijadikan panutan dalam kebaikan. Ma'ruf di dalam hadis, bagaimana Rasulullah sebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau Bani Adam telah mati, terputus amalannya kecuali tiga: shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu. Kecuali yang tiga, sedekah yang terus mengalir kepadanya seperti wakaf, atau ilmu yang bermanfaat setelah kematiannya, ilmunya terus diamalkan orang, awwaladin saleh, atau anaknya yang saleh yang terus berdoa untuknya. Maka anak berguna besar bagi orang tuanya, mendoakan. Walaupun dia telah meninggal, tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tapi terus mengalir kepadanya kebaikan dari anaknya yang berdoa untuknya. Begitu pula di Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, Rasulullah katakan, innar rajul laturfa' darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya di jannah, di surga. Diangkat oleh Allah, dinaikkan. Fayaqulu anna hadza, maka dia tanya-tanya. Si hamba yang dinaikkan derajatnya ini bertanya-tanya, anna hadza? Dari mana ini? Dia merasa amalan dia enggak sampai mendapatkan ini. Dia tahu yang dia lakukan pantasnya mendapat derajat di sini. Ibadah dia, amalan solehnya, ketaatannya selama hidup, ya di sini dia berhak mendapati derajat jannah. Tapi diangkat, ditambah derajatnya sampai naik, tinggi. Maka dia keheranan, anna hada, Dari mana ini? Kok bisa derajatnya yang diangkat tinggi, ditambah? Qala bistighfari waladikalak yuqal. Maka dijawab kepadanya, ini karena istighfar anakmu untukmu. Anakmu beristighfar untukmu. Ya Allah ampuni bapakku, ampuni ibuku, rahmati mereka. Ini doa-doa kebaikan. Kan berarti besar sekali manfaat anak ini. Guna si anak ini bagi orang tuanya. Tentunya untuk menjadi semua itu, agar anakmu bermanfaat bagimu, agar anakmu menjadi kebaikan bagimu, sampai kamu meninggal pun tetap berguna bagi kamu, menjadi sebab derajatmu diangkat di jannah, tentunya semua itu perlu proses dan tidak mudah dan tidak sebentar dan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, sekarang juga sekejap mata kamu ingin bagian dalam telapak tangan kamu, tinggal balik begini jadilah bagian dalam. Gak semudah, gak secepat itu. Itu waktu, butuh kesabaran. Makanya Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu sholat, keluargamu, ahlak, anak istrimu, perintahkan mereka sholat dan sabarlah. Untuk itu, bersabarlah untuk itu, menunjukkan ya gak mudah. Allah perintah untuk bersabar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an disebutkan kalau subuh beliau bangunkan anak istrinya. Beliau teriak mengatakan, as-salah, as-salah. Ya Allah, sholat, sholat, sholat. Beliau ingatkan. Lalu beliau baca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah. Butuh kesabaran untuk terus mengingatkan, butuh kesabaran untuk terus lemah lembut kepada mereka, mengingatkan terus. Dan Allah bahkan mewajibkan kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Dalam Abu Dawud Rasulullah sebutkan, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Dari hadis Abdullah bin Amr, cukup teranggap dosa orang itu menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia cukupi. Orang yang wajib dia cukupi ya seperti anak istri. Karena itu tanggungan dia sebagai suami, sebagai seorang bapak. Cukup sebagai dosa, teranggap dosa yang mengancam dirinya kalau kemudian dia menyia-nyiakan mereka. Tidak dia cukupi, tidak dia jaga, tidak dia didik, tidak dia tarbiyah. Kafa bil mar'i itsman. Di Abu Dawud pula, muru abna'akum bis salah wahum abna'u sab sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu salat, ajak salat semenjak mereka usia 7 tahun. Yang dimaksud, kalau sudah menginjak usia 7 tahun, jangan terus kamu lalai, sudah harus mulai kamu galakkan, ajak, perintahkan sholat. Ayo, gak boleh, sholat. Tinggalkan mainannya, sholat dulu. Bukan berarti itu permulaannya, sebelum itu pun sudah diajari, dibiasakan sholat. Tapi yang dimaksud tadi, jangan sampai sudah usia 7 masih saja kamu biarkan, tidak kamu ingatkan, tidak kamu didik, terbiasa untuk sholat. Umur 10 tahun pukul dia kalau gak mau sholat. Pukulan yang tidak melukai, tidak meninggalkan bekas. Ini pukulan yang mendidik, untuk menanamkan pada dirinya sampai dia tua nanti bahwa ini kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan. Kalau dia tinggal, dia akan dihukum, dipukul. Itu tujuannya. Wa farriqu bainahum fil madajik, dan pisahkan tempat tidur mereka, sehingga dari semenjak kecil, dari semenjak dini, terbiasa mereka tidak melihat hal-hal yang tidak patut mereka lihat. Walaupun itu dari saudara kandungnya, kakak atau adiknya, perempuan, laki. Ini namanya anak tidur, mungkin banyak gerak ini itu, mungkin tersingkap sebagian auratnya. Mungkin dia bangun malam, adiknya, kakaknya ngelihat yang tidak pantas untuk dia lihat, walaupun itu saudara kandungnya. Mungkin orang berkata, oh, saudara kandungnya aja gak mungkin dia ada syahwat. Ya mungkin betul gak ada syahwat, tapi tujuannya mendidik dia agar tidak terbiasa melihat hal-hal yang semacam itu, sehingga dia tumbuh besar sampai dewasa terbiasa tidak senang melihat yang tidak pantas untuk dia lihat. Dan belum tentu syaitan, subhanallah, hatta itu saudara kandung, syaitan tetap masuk, fitnah. Kembali kepada pembahasan kita bahwa anak ketika kita menginginkan kebaikan mereka, manfaat mereka dunia akhirat, harus di-manage semenjak awal kepedulian. Antara lain, bahkan syariat ajarkan itu untuk mencari tempat bibit yang subur bagi anak kita. Kan anak ini seperti tanaman tadi, layaknya petani untuk meletakkan bibitnya. Itu harus dia pilih tanah yang subur agar tumbuh kembang dengan bagus. Maka dipilih wanita yang salihah, wanita yang zatud din, agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, Rasulullah ingatkan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena empat sebab, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadvar bidati din taribati ada. Wanita dinikahi karena empat sebab, hartanya, kekeluarganya, kehormatannya, cantiknya, dan agamanya. Maka pilih penentunya adalah karena agamanya, atau kalau tidak kamu akan celaka, sengsara. Allah sebutkan di An-Nisa, fasalihat qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita salihat itu qanitat, qanitat yang sangat taat kepada suaminya. Itu qanitat. Menjaga suaminya saat pergi atau meninggalkan dia. Menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta benda suaminya. Rasulullah juga sebutkan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathir bikumul umam. Nikahi wanita yang wadud, walud, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di yaumul qiyamah kelak. Walud, yang subur, banyak keturunannya. Kamu punya banyak anak darinya. Dari mana itu diketahui belum nikah? Ya dari keluarganya. Kamu lihat adik dan kakak-kakaknya. Oh, itu adiknya fulanah, itu kakaknya fulanah. Itu punya anak lima, punya anak tujuh. Insya Allah ini perempuan pun juga subur berarti. Atau bibik-bibiknya. Akan ketahuan dia wanita yang subur. Wadud. Wadud ditafsirkan dua. Yang pertama, yang sangat sayang padamu, sangat mencintai kamu. Atau wadud, pada dirinya ada sifat-sifat, kriteria yang membuat kamu semakin cinta dan sayang padanya. Penurut, penyayang, berkhidmat, melayani kamu, dan seterusnya. Karena sifat-sifat itu membuat kamu semakin cinta dan sayang padanya. Wadud. Nikahi wanita yang seperti itu. Di dalam Hakim ala ukhbirukum bi khairi ma yaknazuhul mar al mar'atu salihah. Mau aku tunjukkan kalian simpanan paling berharga buat kamu, wanita salihah, istri yang salihah. Juga di Ibnu Majah, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dasas. Pilih ini yang selektif kalau menikah, linutfikum, karena di situ kamu akan tanam bibitmu untuk anakmu lahir darinya. Karena keturunan itu sangat sensitif, karena dia pasti bawa watak, sifat dari ibunya seperti apa, bagaimana nanti, itu sangat besar pengaruhnya. Dasas, sangat sensitif. Maka pilih. Itu termasuk memanage, mempersiapkan bahkan sebelum anak itu lahir. Makanya kata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anak-anaknya, aku ini berbakti pada kalian bahkan sebelum kalian lahir. Anak-anaknya heran, tanya, bagaimana ayah bisa seperti itu? Kata beliau, iya, aku pilihkan bagi kalian ibu terbaik yang kalian tidak akan dicela karenanya. Carikan ibu yang salehah. Wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang subur tidak akan menumbuhkan kecuali tanaman yang subur pula, membuahkan hasil dengan izin Allah. Ya seperti itu istri sama. Kalau petani tadi cari lahan yang subur, kan gampang diolah kan. Kalau subur, kamu deder sebentar, cangkul pelan-pelan gini, sedikit. Ini gak seberapa banyak memakan tenaga kamu. Kamu gak repot, kamu gak kesulitan. Kasih air, kasih pupuk, ini itu. Tumbuh, subur, panen, menghasilkan banyak. Tapi kalau ini lahan gak subur, kamu capek. Kamu cangkul dengan sekuat tenaga, tanahnya keras. Gersang. Banyak biaya kamu harus keluar. Harus beli mesin dongfeng. Harus beli sanyo. Harus beli ini, harus itu. Kamu dibuat capek. Belum tentu juga menghasilkan yang baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang terpaparkan tadi, bahwa pendidikan, tarbiyah, ya tentunya tanggung jawab orang tua. Namun sering karena keterbatasan mereka, mereka gak mampu mengemban amanat itu sendiri. Sibuk, bapaknya kerja, keluar pagi mungkin pulang malam. Ibunya pun sibuk, belum ngurusi anaknya yang masih nyusui, belum ngurusi dapur dan kepentingan suaminya, nyuci-nyuci baju dan lain sebagainya. Gak ada waktu untuk ngajar. Semula itu kewajiban mereka, anak mereka sendiri kok. Ya didik. Dan perintah itu memang kepada mereka, qu anfusakum wa ahlikum. Di situ muncul ta'awun dari saudara-saudaramu, ikhwanukum, membantu meringankan beban orang tua. Mendidik dan mengajari anak-anakmu. Maka dibutuhkan ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Berta'awunlah di atas kebaikan dan taqwa. Dan jangan berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Dibutuhkan adanya tafahum, saling memahami, saling mengisi, saling memberi. Karena tanpa itu akan sulit ta'awun itu ditegakkan. Kita sebagai orang tua nitip anak ke ma'had, didik anakku, saya gak mampu, secara tidak langsung kan itu yang terucap, makanya dititipkan di ma'had. Maka ingatkan anak-anak kita bahwa ma'had adalah pengganti orang tua kamu. Ustadz-ustadzmu, mudarris-mudarrismu, musyrif-musyrifmu, ustadzah, musyrifah, mudarrizah, pengganti abah dan umikmu. Hormati mereka. Patuhi yang nurut. Tanamkan itu ke anak. Karena terkadang kita dapati gak ada tafahum dari orang tua, malah sebaliknya yang ada permusuhan. Sehingga dia dapat laporan apa saja dari anaknya, itu dia telan mentah-mentah. Dia labrak itu ma'had, dia labrak itu pengurus, pengajar di sana. Marah-marah. Mana tafahum? Bagaimana bisa itu dijalankan dengan baik? Gak boleh yang demikian. Yang seharusnya kita bersyukur. Wala yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak teranggap bersyukur kepada Allah yang enggak pernah bersyukur kepada orang lain, padahal jasanya besar ke kita. Yang seharusnya kita ta'awun, tafahum. Datang ke ma'had, tanya ke mereka, bagaimana anak saya, bagaimana perkembangannya, apa kekurangannya. Jika ada catatan-catatan tertentu, ya dinasehati, dibenahi si anak, dibantu ma'hadnya. Ada kekurangan pasti, gak mungkin tidak. Di setiap ma'had ada saja kekurangannya. Ya wajar banyak anak, ya ma'had terus berbenah diri, terus menyempurnakan, tapi kekurangan. Jangankan ma'had, di dalamnya ada ratusan santri, santriwati. Kita sendiri aja yang fair. Kita yang jujur. Di rumah kita sendiri, anak kita paling 3, 4, 5 misalnya. Apa bisa kita adil 100%? Sulit. Ya kan? Kelahi kadang adiknya sama kakaknya. Saling tuding, ini kakak yang salah, adik yang nakal, ini itu, kita gak tahu. Asal main salahkan kakaknya misalnya, karena lebih besar. Gak adil orang tuanya, di rumahnya sendiri. Anaknya paling 3, 4, atau 5. Atau bahkan 2, atau bahkan 1. Sudah kerepotan dia. Nanti ini nangis minta apa, ini nangis minta. Uang kita terbatas orang tua. Hanya satu yang bisa dikasih. Ini mungkin besok atau lusa anak yang gak mau tahu, ini nangis. Serba salah orang tua. Intinya yang ingin kita sampaikan, kita aja di rumah kita sendiri kadang gak bisa berbuat sempurna untuk anak-anak kita. Karena keterbatasan. itu paling 4 anak, 3 anak. Kef ini ratusan di dalam ma'had. Dan bukan keluarga, satu dengan lain berbeda. Ya dimaklumi. Dikasih udzur lah. Kalau ma'had itu ada kekurangan-kekurangannya, pasti ada kekurangan. Yang mungkin kurang ininya, mungkin terjadi perkelahian di luar pengetahuan pengajarnya, mungkin ada masalah makannya yang begini atau itu. Ayo bertahun. Kalau antum punya masukan, sampaikan ke ma'had. Menurut ana aksan begini, bagaimana kalau seperti ini? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan hanya menuding dan menyalahkan. Tugas ma'had itu besar. Tadi, kalau di rumah, misalnya di rumah, kita gak bisa full didik anak kita kan. Kita sebagai suami, sebagai bapak harus kerja, banting tulang. Keluar ke sana kemari, sales atau apa, jualan ini itu. Yang ke ladang, yang ini, yang dagang. Hatta ibunya di rumah, gak bisa full. Sibuk. Yang adiknya, yang dapur, yang ini. Dan sementara anakmu 24 jam dididik di ma'had. Hafalan Qur'annya, pelajaran-pelajarannya, sholatnya, akhlaknya, kebersihannya, ini semuanya diperhatikan. Yang itu kadang orang tuanya sendiri gak mampu melakukan. Gak bisa. Syukuri. Tafahum dengan ma'had. Butuh ta'awun yang baik dibangun antara orang tua dan pihak ma'had. Itu tanggung jawab kita bersama. Jenguk anak kalau sekedar melepas rindu ya sia-sia. Ngapain jauh-jauh ketemu ahlan nak bekhair sehat, gimana kamu kerasan di sini, bla 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 bla, assalamualaikum pulang. Bukan begitu. Sebelum bahkan ketemu anakmu, temui dulu pengurusnya ma'had, ustadznya, musyrifnya. Sebelum ketemu anakmu, temui mereka. Tanya kif anakku, bagaimana perkembangannya. Akan disampaikan padamu, anak antum afwan, misalnya contoh saja, suka terlambat sholatnya, males kalau belajar, tidur waktu jam sekolah misalnya. Ini kamu punya catatan, sehingga ketika kamu ketemu anak ada bahan untuk kamu nasihati. Nak, jaga sholatmu, gak boleh males-malesan. Ini itu anak antum kurang hormat sama gurunya. Antum punya bahan. Nah, gurumu itu abahmu, pengganti orang tuamu di sini, hormati. Begitu. Ada bahan untuk kamu sampaikan. Ta'awun antara orang tua dengan pihak ma'had dibutuhkan. Wahakadha. Yang jelas itu tugas besar, amanat berat, yang tidak bisa dipikul oleh ma'had sendiri. Apalagi ma'had terlalu banyak tugasnya, menumpuk banyak amanatnya. Bantu, ta'awun kita sebagai orang tua dengan ma'had ini. Kalau kita serius ingin baik untuk anak-anak kita, ingin maslahat bagi mereka, tidak memanjakan mereka, tidak hanya mendengarkan laporan sepihak tanpa di cross check, tanpa ditanya, langsung nesu, muring-muring, marah-marah. Bukan demikian masalahnya. Perlu kedewasaan bahkan dari kita orang tuanya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah di atas kebaikan dan takwa. Bantu ma'had. Tafahum. Saling memahami, saling mendukung, saling mengisi. Dengan itu tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita berjalan dengan baik. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.